Православная Россия.
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braće i sestre. Pred vama je jubilarno izdanje Pravoslavne Rusije. Emisija koja se pod ovim nazivom emituje evo 200. put od 2012. godine. Na samom početku snimanja našeg radija 1998. godine emisija se zvala Matuška Rusija. Pa u današnjoj jubilarnoj emisiji o Matušci Rusiji, to jest vezama srpsko-ruskog naroda, govorit će istoričar Predrag Vukić sa Cetinja. Nažalost, došlo je vrijeme da se mora dokazivati nešto što je aksion, da se moramo podsjećati naše istorije kako bismo povratili pamćenje ko smo, šta smo, gdje smo, gdje su nam korijeni, šta je u suštini biće našeg naroda koji je jednovjeran i jednokrvan sa Rusijom. Nadamo se da će predavanje uglednog istoričara, profesora Predraga Vukića na temu Rusija i srpsko nacionalno pitanje na Balkanu u 19. i 20. vijeku, koje je održano 14. decembra u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, mnogima koji su ga čuli te večeri, a i vama koji ćete ga čuti preko naših talasa, potvrditi istinu da je Rusija naša čuvarka. Čuvarka cjelokupnog pravoslavlja, što joj i pripada kao nasljednici Vizantije. Pošto je predavanje bilo malo duže, podijelili smo ga u dva dijela, tako da ćete jedan dio čuti danas, a drugi dio za nedjelju dana. Prvi dio smo prekinuli tamo gdje Predrag Vukić govori o Svetom Petru Svetinskom, koji je ostavio amanet svim crnogorcima da se držimo Rusije. Taj amanet treba da nam je stalno na pameti. Večer je otvorio otac Predrag Šćepanović, direktor našeg radija.
Pomaže Bogi. Dobroveče, predavanje na temu Rusija i srpsko nacionalno pitanje na Balkanu u 19. i 20. vijeku održat će profesor istorije sa Cetinja, službenik Državnog arhiva Crne Gore, saradnik od samog osnivanja radija Svetigore, časopise Svetigore i časopise Sveviđe, naš poznati istoričar Predrag Vukić. U svijetlu najnovih događaja globalnih smatramo da istorija kao učiteljica života i itekako ima šta da nam kaže na ovu temu, jer je istorija kao putovanje automobilom. Na retrovizoru moramo vidjeti šta je pozadi da bismo krenuli naprijed. Tako ćemo i večeras pokušati kroz predavanje profesora Predraga Vukića da vidimo koliko je Rusija i ruski narod bio utkan u dušu našeg srpskog naroda i događaje, tragične i velike događaje koji su se desili u 19. i 20. vijeku. Pa bih zamolio našeg profesora Predraga Vukića sa Cetinja da nas uvede u ovu temu i nakon toga, ako neko od vas bude imao neko pitanje, profesor je voljen i da odgovori. Profesor, izvolite.
Hvala. Braćo i sestre, poštovani prijatelji, pomaže. Želio sam u svijetu ove najnovije antiruske histerije koja se vodi u Crnoj Gori, koja nažalost dobija na svom ubrzanju, da se osvrnem na brojne istorijske činjenice koje ukazuju da je srpski narod, Srbije i Crna Gora, ali i druge zemlje na Balkanu, posebno Grčka, Bugarska i Rumunija, vidjet ćete iz mog izlaganja da su veliki istorijski dužnici Rusije i ruskog naroda, jer da nije bilo rusko-turskih ratov, posebno u 19. vijeku, Balkan bi ostao ili pod turskom okupacijom, ili bi dopao u ruke Austrije, vjerovato još nekih zapadnih zemalja. S sopstvenim snagama, balkanski narodi se sigurno ne bi oslobodili turske okupacije, naša ukupna budućnost bila sasvim drugačija. Antiruska histerija, dakle, nema utemeljenje u realnim istorijskim činjenicama, ali ima svog utemeljenja u geopolitičkim projekcijama zapadnih velesila, projekcijama koje nije svoj duši, već traju stoljeći. Prve veze između srpskog i ruskog etnosa uspostavljeni su po svemu sudeći još u doba Svetog Save, dok je Sava Nemanjić kao mladi Rastko bio namjesnik Humske Sinode. Zna se da su upravo ruski monasi iz manastira Sveti Pantelejmon ili manastira Rusi, kako se još imenuje, kada su došli na dvor Stefana Nemanje, velikopraškog župana, uticali na Rastka Nemanjića da se posveti monaškom pozivu, pa i on sa ovim ruskim monasima otišao na Svetu Goru, gdje se uskoro i zamonašio i dobio duhovno ime Sava. Upravo zahvaljujući ovim ruskim monasima, mladi Rastko Nemanjić krenuo je na svoj duhovni put, koji ga je učinio najvećim duhovnim orostasom srpskog naroda. Nakon pada srpskih zemalja na Balkanu pod otomansku vlast, jedan broj Srba koji se nije mirio sa turskom okupacijom našao je svoje utočište i Rusi. Veliki broj naših sveštenomonaha išao je u Rusiju i od ruskih careva i ruske crkve dobijao kako materijalnu pomoć, tako i pomoć u crkvenim sasudima, litvijama, kako bi svoje manastire udržali u duhovnom životu do nekih boljih vremena. I sveti Vasilij Ostroški je sredinom 17. vijeka također obitavao Rusi, tražeći pomoć za manastir Tvrdoš i Zahovsku eparhiju, čiji je eparhijski arhijerej bio. Prvi kontakti između carske Rusije i ovih prostora uspostavit će se 1696. godine, kada je ruski car Petar Veliki poslao određen broj svojih polja, plemića, da pokazuju pomorsku školu kojom je upravljao kapitan Marko Martinović u Perastu, jer je Petar Veliki želio da formira snažnu rusku flotu, kako na Baltiku, tako želeći i reflektujući na crnomorsku bazen, on je namiravao da formira školovan grup budućih oficijera i admirala koji bi ruski učinili pomorskom silu. Imena tih ruskih poljara koji su pohađali pomorsku školu Perastu i sada su sačuvana u muzeju, u zavičajnom muzeju Perastu. Kada je Crna Gora u pitanju, prvi kontakti između Cetinjske mitropolije Rusije uspostavit će se 1711. godine, mnogo čemu istorijske godine. Naime, te godine Rusija je bila u ratu sa Turskom i car Petar Veliki je preko svojih poslanika pozvao sve pokorene narode Balkana na opšti narodni ustanak kako bi pomogli ratne napore ruske vojske u ratu protiv Turaka. Izaslanici cara Petra Velikog, pukovnik Mihajlo Miloradović, rodom iz Gacka, i poručnik Ivan Lukašević, rodom iz Podgorice, došli su na Cetinje i cetinskom mitropolitu Danilu Petroviću učili gramatu cara Petra Velikog, kojom je narod stare Crne Gore, Brda i Hercegovine pozvao na opšti ustanak. Kako znamo, vladika Danilo je bio jedini politički, ali duhovni zvaničnik u okviru Balkana i šire, koji se odazvao pozivu cara Petra Velikog. Crnogorci, Brđani i Hercegovci odista ubrzo potom napali su turske garnizone i posade u Podgorici na Žavljaku, Crna Ivića, Spuž, Nikšić i Gacku. Međutim, uslijed neimanja adekvatne vojno-tehničke opreme i posebno neimanja dalekometne artiljerije, ova naša ustanička plemena nije su bili u učasti da zauzmu nijedan od ovih gradova. Među vremenu, Rusija je morala da sa Turcima zaključi privremeni separatni mirovni ugovor na rijeci Prutu. Sada će turski sultan Ahmet III. Preduzeti kazneni pohod protiv stare Crne Gore, tretirajući je kao pobunjenu i ocijepljenu pokrajinu. Bosanski vizijak Ahmed Paša Šapčalija budista je u julu 1712. pokarao cetinski monastir. Međutim, jedan zapis kaže da je na razvalinama Cetinskog manastira vladika Danilo sa okupljenim narodnim glavarima održao narodni zbor, razvio rusku zastavu i da se klicalo Petru Velikom živio ruski car. Crna Gora i dalje ostala vezana u duhovnom, može se reći, vojno-političkom savjetu sa Rusijom. Dvije godine kasnije, u oktobru 1714. godine, opet po naređenju sultana III., bosanski vezir Numan Paša Čumrić Efendi preduzeo je opšti kazneni vojni pohod na Crnu. Ovo je bio najsuroviji pohod sa kojim se prostor stare Crne Gore uopšte suočio u svojoj istoriji spotranja. Turske grupe su okupirale sva sela i zaseoke u Katolskoj Nalji. Nemilosrdno su ubijale nejače, djecu, žene i starce. Turci su ušli u Čego, Velestovo, Čekliće, Tuce, paleći sve što je se našlo na putu. Nejači izbjegla u Bogu Kotorsku, ali je po naređenju letačkog providura veliki broj djece, žena i staraca izručen Turcima koji su ih potom posjetili. Međutim, Numan Paša nije uspio da sprovede sve ono što mu je sultan odredio. On nije uspio da zarobi ni vladiku Danila, ani najveći broj narodnih glavara koji su našli utočište u Bogu Kotorsku. Vladika Danilo je pred turskom najezdom privremeno izbjegao u Rusiju. Primio ga je car Petar Veliki i obezbijedio mu značajnu materijalnu pomoć za Cetinjski manastir, kako za obnovu manastira, tako i za obnovu popaljenih domova u staroj Crnoj Gori. Vladika Danilo se 1716. povratio na Cetinje i neumorno pristupio obnovi Cetinskog manastira koji je 1724. konačno i obnovio. Ovaj put car Petar Veliki odredio dodjeljivanje određene materijalne pomoći Cetinskoj mitropoliji, koju će sa određenim prekidima Cetinska mitropolija doista i primati sve do početka Prvog svjetskog rata 1914. godine. Vladika Danilo se 1735. pokoji. Naslijedio ga je sinovac mitropolit Savo Ivanov Petrović. I mitropolit Sveti mitropolit Sava je 1742. posjetio Moskvu. Predanje kaže da je bio posebno impresioniran kada je obišao i veliko zvonuke koje se naziva car zvona. Zadivljen veličinom zvona, mitropolit Sava je, kažu, naredio da se izmjeri prečnik istog zvona i po tom prečniku je ispred Cetinskog manastira izrađeno urno, koje je postojalo očito sve do pred kraj 19. Sadašnje urno ispred Cetinskog manastira je novijeg datuma i ono je podignuto tek 1955. godine. Budući da je mitropolit Sava bio tiha monaška priroda, on je 1750. godine svog sinovca Vasilija Petrovića odredio za svog savlada koadjutora. Da je pečki patrijarh Atanasije II. Gavrilović u Beogradu 1750. godine proizveo jeromonaha Vasilija Petrovića u čin mitropolita Crne Gore, Brda i Primorja i dajući mu titulu exarha trona Pečku. Mitropolit Vasilije je bio uvjeren Jeruzalim, dok je mitropolit Sava održavao bliske odnose i sa Venecijom i na neki način lavirao između Rusije i Venecije, mitropolit Vasilije se odlučio za čvrst i beskompromisni vojni politički savez sa Rusijom. Zato su Bleci u nekoliko navrata i pokušali da otvoru vladiku Vasilija, smatrajući da je on ozbiljna prijetnja za njihove i o politički interes u Crnoj Gori, ali bez uspjeha. Za vrijeme svoje duhovne i političke vlade, mitropolit Vasilije je tri puta posjetio Rusiju. Prvi put to je učinio 1754. godine, kada je u Rusiji objavio svoj istorijsko-naučni spis, djelo istorije u Crnoj Gori. To je prva istorija Crne Gore, što je napisana, ponovno 1758. i konačno 1766. godine, za vrijeme ovog trećeg obitavanja u Rusiji, on se u Petrogradu upokojio 10. marta 1766. godine. Mitropolit Vasilije je sahranjen u Aleksandru Nevskoj lavri u Petrogradu i na groblju Velikana, koji se nalazi pri ovoj svetinji, i danas se nalazi grob mitropolita Vasilija, a odmah do njega tu je grob velikog ruskog vojskovođe Suvorov, na kome samo skromno piše gdje počivaju Suvorov. Mitropolit Petar I. Petrović, sveti Petar Cetinski, stupio je na tron Mitropolije Cetinske 1784. godine. On, barem u prvim godinama svoje duhovne vlade i političke prave, naravno, nije imao pozitivno iskustva sa ruskim. Naime, kada je 1785. posle Hjerotoni u Sremskim Karlovcima otputovao u Petrograd, carica Katarina Velika naredila je da se Petar I. sveti potjera iz Rusije. Doista, usled intriga grofa Potemkina, bliskog saradnika ruske carice, koji je intrigirao protiv svetog Petra, Petar I. protjeran iz Rusije. Međuvremeno je Katarina Velika upoznala svoj god, kada je saznala da je na svoj način obmanuta. Međutim, kako je Petar I. sveti već je došao na granicu Rusije i Austrije, on je kazao da do kraja svog života on više nikad neće otići u Rusiju, ali da će ostati doživotni saveznik ruskog dvora i ruske carine. Svoju riječ on je ispunio. On ipak vrlo dobro znao da ni Crnoj Gori, ani širem srpskom etnosu na Balkanu nema budućnosti bez bliske saradnje sa Ruskom imperijom. Godine 1787. Austrija je objavila rat Turskoj. Rusija se pridružuje Austriji, pa i ona 1788. stupa u rat protiv Turske. Na Cetinje je došao austrijski kapitan Filip Vukasović, pozivajući u ime austrijskog cara Josipa II. narod Crne Gore u rat protiv Turaka, a i Rusija šalje svoj izaslanstvo. Uključujući se u opštu antitursku koaliciju, sveti Petar Cetinski poziva narod stare Crne Gore i Brda u opšti napad na turske garnizone u okolini. Ponavlja se ono što je preduzeo i vladika Danilo početkom 18. vijeka. I ovaj put su Crnogorci i Brđani napali turske garnizone Podgorici, Spuđu, Nikšiću, Žavljaku, Crnojevića, ali usled nedostatka adekvatne vojnotehničke opreme, oni nijesu mogli da zauzmu jednu od ovih turskih utrećenja. Ovaj uruženi rat Austrije i Rusije protiv Turske završio se mirovnim ugovorima u Svištovu, Bugarskoj 1791. kada je Austrija sklopila mir sa Turcima, a potom i mirovnim ugovorom u Jaši, sadašnjoj Rumuniji, kada je i Rusija sklopila separatni mir sa Turcima. Ovaj rat se faktički svršio po sistemu status quo ante bellum, dakle uspostavljeno je stanje kako je bilo prije rata, s tim što je Austrija dobila neko minimalno proširenje u Lici, pripajanje Srba i još nekih manjih mjesta u istočnoj Lici na granici prema Bosanskoj Krajini. Sveti Petar Cetinski se sada suočio sa Bahmut Pašom Kučatom, uvjerenim neprijateljem Crne Gore, ali i balkanskih hrišćana uopšte, koji u dva navrata preduzeo pohod. Najprije na brdska plemena, kada je poražen u bici kod Martinića na Visočici, 11. jula 1796. po starom kalendaru, a potom u bici na Krusima, 22. septembra iste godine, te je u ovoj bici Bahmut Paša izgubio život. Cijeneći ovu pobjedu, ruski car Pavle I. Romanov odlikovao i ukazom od 1. maja 1798. godine svetog Petra Cetinskog u ordenom svetog Aleksandra Nevskog. Ovo odlikovanje je, osim svetog Petra, dobio jedino još naš mitropolit Amirohije 2007. godine i niko više od mitropolita Cetinskog. Mitropolit Petar I, uspostavići blisku saradnju sa ruskom armijom i flotom 1806. godine, kada je Napoleon Bonaparte, francuski car, odlučio da nakon poraza Austrije u ratu sa Francuskom okupira Istru, Dalmaciju i Pokutsku. Austrija i ove provincije i ustupila Francuskoj mirovnim ugovorom u Bosnu na našoj Bratislavi 1806. Pravoslavni Bokeji pozvali su svetog Petra Cetinskog kao duhovnog i političkog gospodara Crne Gore, ali i rusku carsku vladu, jer je Rusija u to vrijeme još bila u ratu sa Napoleonom Francuskom, da onemoguće ulazak francuskih grenadira u Boku. I zaista odazivajući se pozivu narod Boke, a u konsultaciji sa ruskom vladom, Sveti Petar Cetinski je sa svojom narodnom vojskom ušao i zauzeo Boku 1806. U Jadransko more je ušla ruska sredozemna flota pod komandom admirala Dmitrija Senjanina. Udruženi pohod Crnogoraca, Bokelja sa kopna i Rusa sa mora prema Dubrovniku nije uspio. U Dubrovnik je ušla francuska armija pod komandom generala Moristona, koja je uspjela da odbrani Dubrovnik, a potom je Francuska nastavila pohod prema Konavlima i dalje prema Boki. U bici kod manastira Savine poginuo jedan broj ruskih vojnika i oficira, te i danas svako ko posjeti manastir Savinu primijetit će sa desne strane od vrata manastira Savine jedan grob poginulog ruskog oficira, navodi se ime i prezime istog borca koji je sahranjen pored manastira Savine, jer je poginuo u bici kod istog manastira 1807. godine. Ipak, Napoleonovim trupama nije pošlo za rukom da zauzmu Boku, međutim, mirovnim ugovorom u Tilsitu 1807. ruski car Aleksandar I sklopio je separatni mir sa Francuskom i pristao je samim tim da i Boku ustupi Napoleonovoj Francuskoj. Teška srca, sveti Petar Cetinski morao povući svoju narodnu vojsku iz Boke i ustupiti je Francuskom. Sada će Francuska pokušati preko svojih generala, posebno preko maršala Augusta Narbona, da svetom Petru Cetinskom ponudi francuski protektorat i zaštitu i da ruski uticaj u staroj Crnoj Gori zamijeni francuski. Narbon je 1807. godine ponudio Petru Prvom svetom da Francusko otvori svoj konzulat na Cetinju. I veći oficir Pavle Tomić, francuski oficir, naravno, bio imenovan za francusko konzula na Cetinju. Petar Prvi odbio da ga prima. On nije želio da se stavi pod protektoratom Napoleonove Francuske. Marmon mu je nudio Napoleonovo ime, a Petar Prvi postani patrijark Ujedinjenog Iljevika. Dakle, učito da je francuska vlada projektovala stvaranje pravoslavne srpske patrijaršije na širem prostoru, ali da ona bude pod dominacijom, pod političkom dominacijom Parisa. I to je Petar Prvi sveti naravno u susretu sa maršalom Marmont 1807. u Škaljarima kraj Kotora, Marmont se o Rusima izražavao isto kao američki imperialisti, njihovi lakeji danas, da su to varvari i divljaci, a da Francuska kao kulturna i prosvjećena zemlja nosi budućnost Crnoj Gori. Petar Prvi sveti mu je rekao, što Marmoni navodi u svojim memoarima, ako propane Rusija, propalo i cijelo slovenstvo, i ko je protiv Rusije, oni protiv nas i protiv cijelog slovenstva. I odlučno je odbio da se udalji od Rusije i da budućnost Crne Gore veže za francuski politički i imperijalni brod. U međuvremenu i u Srbiji 1804. godine planuo oslobodilački nacionalni ustanak pod vođstvom velikog vožda Kamenčovića. Mali broj ljudi znali da se Srbija ne bi mogla kao slobodna država održati 9 godina od 1804. kada je ustanak počeo do 1813. kada je prvi srpski ustanak ugušen, da nije bilo rusko-turskog rata koji je trajao punih 6 godina i koji je Karađorđevoj Srbiji omogućio opstanak. Naime, Rusija je 1806. godine objavila turskoj rat. Ruska Dunavska armija pod komandom generala Mihelsona vezivala je u slivu Dunava velik broj turskih armija. U bitkama na Štubiku i Malajnici 1807. u istočnoj Srbiji, u kojima su Turci poraženi, protiv njih su se borili ne samo srpski ustanici, nego i regularna ruska armija. Sveti Petar Cetinjski uputio je 1807. godine ruskom caru Pavlu Aleksandru I. Romanovu memorandum, u kome je inicijiran svoj nacionalni politički projekt. On je ruskom caru predložio da se na Balkanu formira slavijano-sjermsko carstvo, kao je on imenovao, da sjedište te nove državne tekovine bude u Dubrovniku, da ruski car bude i srpski car, dakle da obje države budu vezane personalnom unijom u liku jednog monarha, da prezident ministarskog savjeta, dakle predsjednik nove vlade, bude rođeni Rus, dok srpski narod ne bi formirao domaću školovanu državnu administraciju, a da on, Petar I. Sveti, bude patrijarh Ujedinjenog Ilirika. Naravno, da ovaj projekt na stvaranju Slavijano-Sjermskog carstva nije dobro da se ostvari i ostale, nažalost, i ostvare, ali je vrlo interesantan, jer je on nastao čak 37 godina prije nego što Ilija Garašanin, ministar unutrašnjih poslova Kneževine Srbije, 1844. godine, definisao novi srpski nacionalni program poznat kao načrtanje. Očito da ovakav projekat Petra I. Svetog govori da je srpska narodnostna svijest i želja ujedinjavanju srpskih etničkih prostora u jedinstvenu državu u Crnoj Gori postojala nezavisno od nepovoljnih prilika u Srbiji, Bosni, Lici i ostalim srpskim etničkim prostorima minuloga vremena. Godine 1809. nakon intenzivne prepiske između Karađorđa i Petra I, budući da su obojica ovih velikana željeli da formiraju srpsku državu od Dunava i Save do Jadranske obale, Karađorđeve trupe su pali u Raško-Polimsku dolinu. Zapisi kažu da se u zaseoku Sitne Ruke kod Andrijevice vojvoda Anto Bogićević, Karađorđe vojvoda, sreo sa vojvodom Minom Radulovim Adovićem, prethod našeg mitropolita, koji je kao izaslanik Petra I. Sveta i kao vođa brdskih plemena krenuo sa svojim ustaničkim jedinicama u susret Karađorđevim trupama. Petar I. Sveti u to vrijeme bio na lokalitetu Panenica između Ostroga i Nikšića. I upravo kada je imao doći taj veličanstveni dan spajanje Srbijanaca i Crnogoraca i stvaranje jedinstvene srpske države, Kuršit paša izvršio je sa istoka udar na teritoriju Karađorđeve Srbije, krenuo prema Moravi. Upravo tada je resavski vojvoda Stevan Simpjerić poginuo na Čegoru sa velikim brojem svojih branilaca, tako da je Karađorđevi spriječio dalje prodiranje Turaka u unutrašnje Srbije, morao povući ustaničke trupe sa sjevera današnje Crne Gore iz Raško-Polimske doline i prebaciti ih u Moravsku dolinu. Turci su privremeno zaustavljeni i potisnuti, ali ova opcija vojno-političkog ujedinjenja Srbije, Crne Gore i brdskih plemena tada, nažalost, nije ostvarena. A da jeste, sve bi bilo drugačije. Godine 1812. Napoleon je pokrenuo opšti kazneni pogod na Rusiju. Napoleon je sanjao stvaranje velike evropske federacije vasan država koje bi vale fiktivnu samostalnost, ali kojima bi Pariz faktički upravio. Rusija je naravno bila jedina barijera i Velika Britanija. I niko više. Oko 600.000 vojnika takozvane Velike armade krenulo je 24. juna 1812. na Rusiju, prelazeći rijeku Njemen, na granici istočne Prusije i Ruske carevine. U toj armiji nisu bili samo francuski vojnici, već i mobilisani vojnici iz Njemačke, iz Italije, iz Španije, pa čak vjerovali li ne iz vojne krajine, iz Like, Korduna, Banije, Dalmacije, veliki broj naših Srba i Hrvata, koji su nasilno mobilisani budući da je Napoleon u ratu sa Austrijom 1809. okupirao i Liku, Kordun i Baniju i čitav pojas do Save, nadomak samog Zagreba. Zaista postoji i zapis kada je došlo do bitke kod Vitebska 1812. godine, to je bio prvi ozbiljni okršaj između ruske vojske i Napoleonove velike armade, da je Napoleon posmatrajući dvogledom to bitke rekao: pljujem ja na ove Italijane, bolje je da sačekamo napad Dalmatinaca. A ti Dalmatinci bili su naši Srbi iz Kninske krajine i zaleća dalmatinskih gradova. Veliki broj njih predavao se ruskoj armiji, ne želeći da se bori protiv svoje jednokrvne, jednodrijane braće. Ovo je se pohod završio, znamo i sami, katastrofom Napoleonove armade. Međutim, za ustaničku Srbiju on je bio kopan. Budući da carska Rusija nije mogla da vodi rat na dva ratišta, i protiv Turske, sa kojom je 6 godina bila u ratu, i protiv Francuske, 1812. u avgustu Rusija je sklopila separatni mir sa Turskom. U članu 8 Bukureštanskog mirovnog ugovora bilo je određeno da će Srbija dobiti najširu političku autonomiju, ali u okviru Turskog carstva. Ona je bila i definisana u tačkama. Međutim, Turci nisu poštovali odredbe u Bukureštu, pa su 1812. preduzeli opšti kazneni pohod na Srbiju i preglasili uz masovno ubijanje civilnog stanovništva. Veliki broj nejači izbjegao u Vojvodinu zajedno sa Karađorđem, dok je Srbija privremeno ubijana. Međutim, 1815. godine samo planuje novi srpski ustanak na čelu sa knezom Milošem Brenovićem, koji uspio da se izbori za neku ograničenu unutrašnju samoupravu u okviru Turskog carstva, ali položaj Srbije i dalje bio nepovoljan. Tek kad se Rusija dovoljno poravila, posle svršetka ratova sa Napoleonom, ona će posvetiti svoju pažnju izbivanjima na Balkanu. Naime, 1828. godine otpočeo je Rusko-Turski rat. On je vrlo bitan za budućnost Srbije i Grčke. U Grčkoj je već godina, još od 1821. godine, trajao oslobodilački ustanak grčkog naroda protiv turske okupacije. U tom ustanku učestvovali su i pojedini dobrovoljci iz drugih zemalja, među njima veliki engleski književnik George Gordon Byron, a pored ostalog i Vaso Brajović iz Bojveža kod Hercegovo, zvan Vasos Mavrogoniotis, kako su Grci nazivali. On se kao general grčke armije upokojio u Atini 1847. gdje je zahranjen. Ruske trupe su prešle Dunav i zauzele luku Varnu, Bugarskoj na istočnoj, na zapadnoj obali Crnog mora, pa je Turska faktički morala da kapitulira i da sklopi separatni mir u Jedri 14. septembra 1829. godine. U ultimatumu ruskog cara Nikolaja I. Romanova, kneževina Srbije je konačno konstituisana kao poluslobodna država, kao autonomna država koja je formalno priznavala suzerenstvo turskog sultana, ali koja je faktički dobila poluslobodan status sa svojim definisanim granicama. Knez Miloš Obrenović je dobio titulu nasljednog kneza. Dakle, dobio je pravo na utemeljenje narodne dinastije, što je vrlo bitno, pa je Katišerifom sultana Mahmuda II. 1830. godine knježu Milošu Brenoviću formalno potvrđena titula nasljednika. Turci su ostali smješteni u samo 6 većih gradova u Srbiji. I tu u Beogradu, Smederevu, Sopot, Užicu, Kladovu i Šapcu. Sve ostale gradove i sela oni su morali evakuisati. Što se tiče Grčke, ona jedrinskim mirom uspostavljena kao posle slobodna država. Naravno, formirana je Kraljevina Grčka, ali u znatno manjim granicama nego Grčka danas, Epir, Tesalija, Trakija i Krit, kao i većina u Egejskih ostrava i dalje su ostali pod turskom okupacijom, dok je u Vaskrsla Kraljevina Grčka obuhvatila Peloponez, centralnu Grčku s Atinom, Eubejom i još nekim ostravima, dok je Jonska ostrava sa Krfom, Velika Britanija koja je njim upravljena od Bečkog kongresa, ona ih je 1864. usuđila Grčku. Dakle, ovaj rusko-turski rat, kako vidimo, donio je punu nezavisnost Grčkoj i donio je uspostavljanje neželjine Srbije kao poluslobodne države. Konferencija velikih sila u Londonu 1830. godine priznala je Kraljevinu Grčku kao slobodnu državu. Čime su tekovine ovog rusko-turskog rata i međunarodno pravno priznane, verifikovane. Kada je u pitanju Crna Gora, kada su u pitanju ovih prostori, stvari su se za nas nepovoljnije odvijali. Kao saveznik Rusi, mitropolit Petar I. je 1813. ponovno zauzeo i oslobodio Tursku i na Narodnoj skupštini Dobrohi u novembru 1813. najistaknutiji narodni glavari Crne Gore, Brda i Boke doneli su odluku u ujedinjenju ovih srpskih pokrajina u jedinstvenu državu. Formirana je i privremena vlada Crne Gore, takozvana centralna komisija na paritetnom principu. Ona se sastojala od 9 narodnih glavara iz Crne Gore i Brda i 9 narodnih glavara iz Boke, dok je Sveti Petar Cetinjski bio predsjednik centralne komisije, to jest privremene vlade. Međutim, velike sile koje su na kongresu u Beču bile kartu Evrope nakon Stoma Napoleona Bonaparte, donijele su odluku da se Boga Podorska ipak ustupi Austriji. Velike sile nisu bile, nažalost, voljne da priznaju Crnu Goru kao slobodnu srpsku državu, a kamoli da joj obezbijede i sazna jadransku obalu. Petar I. Sveti će vjerovatno u svojoj duhovnoj političkoj karijeri i Vitar Boke osjećati kao svoj najveći poraz u životu, što se posebno može uočiti iz pisama koje su iza vladike Petra I. ostane. On će ipak ostati saveznik Rusije sve do svog upokojenja na Lučindan 18. oktobra 1830. godine postavljena. Naslijedio ga je veliki Njegoš, mladi Radivoj Tomov, veliki sinovac, naslijedio je također svog velikog strica.
Dragi slušalci, Radio Sotibora i Pravoslavne Rusije, u današnjoj 200. emisiji Pravoslavne Rusije čuli ste predavanje istoričara Predraga Vukića na temu Rusije i srpsko nacionalno pitanje na Balkanu u 19. i 20. vijeku. To jest, čuli ste prvi dio predavanja, a nastavak slijedi u narednoj emisiji. S vama je bila Marija Živković. Do slušanja, zbog.
Pravoslavna Rus.